projektā pieprasītas, protams, mums ir svešvalodas zināšanas. Svešvalodas zināšanas, tādas kā angļu valoda bez priekšzināšanām, angļu valoda ar priekšzināšanām, kā arī cilvēki izmanto iespēju mācīties vācu valodu. Ja mēs skatāmies profesionālās pilnveides programmas, tad cilvēkiem ir interese par projektu vadīšanu, cilvēkiem ir interese par dažādām grāmatvedības programmām, grāmatvedības kvalifikācijas celšanas programmām, kā arī, protams, angļu valoda dažādiem profesiju pārstāvjiem. Projektā var piedalīties cilvēki no 45+, cilvēkiem, kuri ir vecumā no 25 līdz 44 gadiem, ir jāatbilst vienam no kritērijiem, tas ir, vai nu cilvēkam ir divi bērni vecumā līdz 18 gadiem, vai cilvēkam ir invaliditāte, vai arī cilvēks ir atzīts par trūcīgu. Jo no 2010. Mums ir atvērta elektroniskā reģistrācija, tātad cilvēkiem ir iespēja pieteikties mūžizglītības apmācībām elektroniski, aizpildot pieteikumu mūsu mājas lapā nva.gov.lv.